In deddiw warlech second gwerians and bees, atho leith considris bos por dda rag flehes ionc. Dre resin and calcium ino, de gref he eskern ha den sin flehes izi o tevi. An governance atho, a dro se gi leith heb cost rag cenifer floch in scolio y fedneg. In fleddyn 1970 onan, pan o hi yn minister rag addysgus, Margaret Thatcher a defendius de fes leith rag scolflehes. Hedna a ddendilus rigthi yn les hanw Milk Snatcher Thatcher. Hi omgloas abil the wheel hedna martesan, in part drefen meddigion in deddiona, the grezi leith a taclo greza leith cepar hag a manin ha ces, the encresia tewder. Pella I a grezi leith hag a manin the vos drog rag iehis mab dein, dre reason bos mer o cholesterol in hans. Rag hedne a feather margarine avansis, a fel yn dewis iach rag tiws lan devis. Rhys yw y foa, bitte gins, nag yw yn colwm inter cholesterol in bos a clefes colon mar sempl del yw leferis traweithio. Eth yw idyn dra certain, and tibians nag yw leith na sostyn leiti da rag yn iehis a via coint ddag yn hendazw. Apert yw yn geltion goth y wyl fri a fiwas hag a leith. An gerag maw yn goddalec yw bwochoel, hag yma hedna o styria, hedna isi o cymeris wyth yn bywas. Bwochoel yw gos nesa yn ger cynnwyg bigel shepherd, rag wastaleth bigel o cowherd adar sheepherd. Pan rela yn goddolegor cawsl y drodd yn ffordd ef y lefer bohor, a styr yn gerna yw le mae ffydd drifis yn bwhas. Del hefel y mae colwm inter bohor yn goddoleg a bawnder yn cynnwec. Y mae lias ger aral yn tyfoso Celtic isi o cwyl ddyn cresi fatel fedd y leith ha bywhas mer geris gan san geltion goth. An geltion martesan as tefa yn tibians ewn a dro dde leith. A fe chwythrans greis agenzw yn statis idnis hag yn Sweden o tisgweddes fatel yw leith a braw rag yn iehes. A ma leith o cwetha yn corff war bydden clefe siwgra po diabetes. Mae'r te nebonan hag efo myr y leith, efo il lehi i jans a suffra gans clefe siwgra a dro dde dri i gans yn cans. Ni finse ag yn hendazw gwyl marthwgion feith, leith a sostyn leiti dde fos da rag iehes cenniferonan. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.